Здравейте, скъпи приятели! Вие сте на вълните на Световното адвентно радио Гласът на надеждата.
Нашият адрес е град Пловдив, пощенски код 4000, улица Антим Първи, номер 22, звукозаписно студио.
Бъдете с нас! Програмата за днес. Започваме с темата за молитвата и ще приключим с поредицата нашите духовни размисли. Останете с радио Гласът на надеждата. Скъпи приятели, когато говорим за молитвата, винаги си мисля, че животът би бил празен, ако имаше само идеологии, но нямаше възможност да се молим. Да се молим на нашия Творец, Създател и Приятел. Много пъти ние сами си задаваме въпроса как да се молим, как да се молим за помощ, за кураж, за прощение, за мир, за сила, за победа, така че винаги да получаваме благословение. Възможно е да имаме подобна опитност с молитвата, която ще промени нашия живот и ще бъдем по-добри, по-разумни и по-мъдри. Някои казват, вие се нуждаете от повече вяра и ще получите всичко, което искате в молитвата си. Наистина вярата признава, че волята на Бога е върховна. Исус се молеше, Отче, ако е волята ти, отмени ме с тази чаша, но не моята воля да бъде, а твоята воля да бъде. Тези негови знаменателни думи са записани в Евангелието на Лука, 22 глава, 4 стих. Бог не желае и не може да отговори на молитва, която не е по Неговата воля. Но защо? Защото Той е допуснал дадената горчива чаша и Той ще бъде против себе си, ако отговори на такава молитва. Без значение каква вяра имаме ние, не можем да получим отговор, освен ако молитвата ни е в съгласие с Божията воля. Всяка молитва е вяра, която е в съгласие с Неговата божествена воля. А сигурно ще получим отговор, когато това е така. Нека да прочетем в първото послание на Йоан, 5 глава и там 14-15 стихове. И увереността, която имаме спрямо Него е това, че ако просим нещо по Неговата воля, Той ни слуша. И ако знаем, че ни слуша, за каквото и да му попросим, знаем, че получаваме това, което сме попросили от Него. Много пъти в разговори с мои колеги, приятели, близки, сме споделили именно това. Кога Господ отговаря и кога не отговаря. Много често ние в нашите молитви настояваме и сякаш даваме акъл на Бога, както казваме понякога, какво Той да направи. Но стих 14 е много категоричен. Пак го повтарям. Ако просим нещо по Неговата воля, Той ни слуша. А как да разберем понякога Неговата воля? Неговата воля понякога се изрява в мълчание. От нас се иска едно търпение, едно доверие. И вярвам, че всичко, което трябва да стане, ще стане. Вие, които просите нещо с вяра, приятели, и когато той е по Божий план, бъдете сигурни, абсолютно сигурни, че ще получите отговор. Следващия въпрос връзка с молитвата е, как да разбера, че моята молитва е по Божията воля? Много показателен е 22 стих на 1 Йоанново послание, 3 глава. И каквото и да поискаме, получаваме от него, защото пазим заповедите му и вършим това, що е угодно пред него. В Библията има стотици обещания, дадени от Бога за неговите чада. Тези обещания са дадени по един специален начин. Те са израз на Божията воля към нас. В тях той заявява какво да искаме и какво може да направи за нас, ако изпълним неговите условия. Например, Бог е обещал своята подкрепа и помощ като лек против нашите грехове. Своята сила за нашата слабост, своята благодат за нашите дефекти, своята подкрепа, за да ни помогне, когато се препъваме и падаме. Всичко това е изразено в обещанието, записано в Исаия, 41 глава, 10 стих. Един твърде познат стих, но нека дословно да го прочетем. Не бой се, защото аз съм с тебе. Не се ужасявай, защото аз съм твой Бог. Ще ти укрепя, да, ще ти помогна, да, ще те подпра с праведната си десница. Приятелю, позови се на това обещание, когато се страхуваш, когато се чувстваш слаб, да погледнеш бъдещето и признаеш, че ти липсва сила да се справиш с твоите проблеми и задачи. Като вземеш обещанието в Исаия 41 глава 10 стих, пред Бога в молитва кажи: Боже, аз идвам при Тебе сега, когато съм в нужда. Аз съм смутен и оплашен. Аз се нуждая от Твоята помощ и присъствие, за да се справя с задачите, които ми предстоят. Ти си ми казал да не се страхувам, нито да се смущавам. Ти си ми обещал да ме укрепиш, да ми помогнеш и да ме подпреш с Твоята десница и да ме поддържаш. Господи, аз Ти моля да изпълниш тези обещания точно сега. Дай ми Твоето присъствие според обещанието Си. Дай ми помощ с Твоята сила и ме укрепи с обещанието Си. Господи, аз се хващам за Твоето обещание. Ти си истински Бог. Твоите обещания никога не отпадат. Твоите думи са винаги истинни и верни. Каквото си обещал, всичко правиш за добро. Стори за мене, както си обещал. Аз ти благодаря, че точно сега ми даваш Твоето укрепващо присъствие, сила и помощ според обещанието Ти. Как мислите? Дали такава молба ще бъде изпълнена? О, тя се изпълнила преди края на вашата молитва. Както си повярвал, да бъде според волята Ти. Отговорът идва, когато ти повярваш, че Бог е изпълнил обещанията си към тебе. Ти си получил обновлението на Неговото присъствие, помощта и силата, от която се нуждаеш в момента, потвърждаваш чрез вяра, че Бог е сторил, както е обещал, и след това му благодариш за попросеното от тебе. Защо тази молитва е сигурна в отговор? Защо ти можеш да разчиташ да получиш това, за което си се молил? Защото Бог не пропуска да изпълни никога своите обещания към тези, които изпълняват условията и държат Неговата дума. Забележете, в този вид молитви, които се основават на Божите обещания, ние не трябва да казваме: Боже, да бъде Твоята воля, защото Неговата воля е изразена в Неговите обещания. Включваш ли от друга страна в молитвата си думите: ако това е вече съмнение, т.е. липса на вяра? Следователно, ако включиш тази думичка, ти също не можеш да получиш отговор на молитвата си, понеже си колеблив. А в посланието на Яков, първа глава, 5 и 6 стих, ние четем нещо точно във връзка с тези наши разсъждения. И така, да прочетем посланието на апостол Яков, първа глава, 5 и 6 стих. Но ако някому от вас не достига мъдрост, нека иска от Бога, който дава на всички щедро, без да укорява, и ще му се даде. Но да проси с вяра, без да се съмнява ни най-малко, защото който се съмнява, прилича на морските вълни, които се тласкат и блъскат от ветровете. Уважаеми слушатели, нека сега да кажем нещо за принципът на вярата. Своите поучения върху молитвата Исус подчертава принципа на вярата при представяне на нашите искания в молитва. Той казва в Евангелието на Марко, 11 глава, 24 стих. Затова ви казвам: всичко каквото поискате в молитва, вярвайте, че сте го получили и ще ви се сбъдне. Искането трябва да предшества притежаването. Ние трябва да вярваме, че сме получили, преди да сме видели и почувствали отговора и преди да сме получили искането в молитвата. Христос заявява, че когато искаме нещо, ние трябва да вярваме, че сме го получили. В такъв случай Той отговаря и благословенията идват. Същия вид молитва, която споменахме по-горе във връзка с обещанието в Исаия 41 глава 10 стих, може да бъде използвана и свързана с стотици други стихове, които съдържат Божиите обещания. Тези обещания включват всичките ни нужди. Има обещания, които се отнасят до мира вкъщи, за лична утеха и ръководство, за сила и победа, за прощение на греховете, за промяна на сърцето и мислите, за духовно обновление от грях към правда, за Божието непрестанно присъствие, за живеене на Христос в нашето сърце, за най-тясно общение с Бога, за освобождение от всяко смущение и за усъвършенстване на нашия характер. Всяко от тези обещания ще се изпълни за този, който изпълни условията. Всяка молитва, отправена с вяра и основана на Божите обещания, ще се изпълни. всяко обещание от Бога и една покана към Божиите чада да се молят за това, което е обещано. Сега, скъпи приятели, нека да насочим вашето внимание върху въпроса какво включва изпълнението на една молитва.
Уважаеми приятели, изпълнението на нашите молитви, основани на тези обещания, включват. Първо, намерете обещанието на Бога, което ви се предлага за всеки особен случай. Второ, изпълнете с Божията благодат условията в обещанието, т.е. сторете вашата част. Вашата част не е нещо друго, а да вярвате от все сърце, че Бог ще стори за вас точно това, което казва това обещание. И трето, изкажете това обещание на Бога в молитвата си и му поискайте това, което е казано в обещанието. Четвърто, тъй като вие искате от Бога да изпълни това обещание, вярвайте, че Той ще го стори в същия момент. Вярвайте, че ще получите точно каквото сте искали според Неговото обещание. В някои случаи може да е въпрос на вяра, че това, което Той е обещал, ще се изпълни точно тогава, когато имате нужда. Пето. Преди да завършите молитвата, благодарете на Бога, че Той изпълнява това, което е обещал. По този начин трябва да се молим да сме в хармония с волята Му. Ние не твърдим, че всички наши молби трябва да се основават на специално написано обещание в Библията. Молитвата трябва да отрази непременно вашите нужди. Има много други поводи, за които ние имаме нужда да се молим непрестанно. Може би ние не знаем дали някои наши желания са по Божията воля. В такъв случай нашата молитва трябва да бъде «Ако е Твоята воля». Християните знаят, че има голяма бездна между това, което искаме в молитвата и това, което получаваме. Нека всеки отбележи това. Нагаждането чрез молитва към някое обещание на Бога хвърля мост върху пропаста на получаването и даването. Дали такава молитва, основана на дадени Божи обещания за известни ваши нужди, е била осъществена? На това се дължи широко разпространената липса на вяра между вярващите. Защо да не използваме тази възможност? Благословения и сила се крият в молитвата, основана на Божиите обещания.
Уважаеми слушатели, защо понякога ние не успяваме в нашите молитви? Мнозина от нас не успяват да се справят с условията, при които Божиите обещания стават валидни и изпълними за нас. Бог не може да изпълни своята част, докато ние не се справим с дадените условия. Мнозина не знаят къде да се намират тези обещания в Библията. Значи, те и не ги практикуват. Други пък знаят къде са, намират тези обещания в Словото, но просто не успяват да пригодят обещанията към техните собствени нужди. Някои представят обещанията в молитва, но пропускат да вземат Бога и Неговите обещания. Те пропускат да благодарят на Бога при завършване на тяхната молитва. Не благодарят за специалното обещание, което са изказали в молитвата си. Всеки има своите проблеми, изпитания, смущения и трудности. Той обаче може да надвие всички тези трудности, като си осигури необходимата помощ, обещана от Бога всеки ден. Бог е дал обещание в Библията, за да се справяме с всяко положение в живота. Всеки, който притежава тези обещания, може да преобрази своя живот и да гарантира по-добре и по-щастлива опитност. Нека да се постараем наистина тези съвети да ги прилагаме в нашия живот. Скъпи приятели, ние може да искаме от Бога мир, радост, сила, мъдрост, смирение, вяра, кураж, победа над греха и винаги можем да получаваме, когато нашата воля е в синхрон с Божията. Защо да се чудим и защо да се лутаме в духовна слабост, когато, ако употребим правилно Божите обещания, ние можем да имаме задоволена всяка наша нужда напълно. Нека сега да поговорим малко за Исус Христос, който беше изкушен във всичко. Четем в посланието на апостол Павел до евреите, 4 глава, 15 стих. Защото нямаме такъв първосвещеник, който да не може да състрадава с нас в нашите немощи, а имаме един, който е бил във всичко изкушен като нас, но пак без грях.
Ако Христос по естество беше безгрешен, как би могъл да бъде изкушен като нас? Този въпрос е поставен от духа на пророчеството в следния цитат. Бъдете внимателни, изключително внимателни, когато говорите за човешкото естество на Христос. Не казвайте на вашите слушатели, че той имаше наклонност към греха. Христос е вторият Адам. Първият Адам бе създаден като безгрешно същество. Той беше образ на Бога. Той можеше да не устои и той падна в изкушение. Но Исус Христос бе единственият син на Бога. Той облече човешко естество и бе изкушен във всичко, като нас, човеците. Той би могъл да съгреши, той би могъл да падне, но в него нямаше дори за момент наклонност към зло. В пустинята той бе нападнат, както Адам в Едем, от изкушение. Поставя се въпроса така. Ако Христос нямаше наклонност към злото, както имаха наследниците на Адам, как може да се казва, че той бе изкушен като нас във всичко, както прочетохме в Евреи 4 глава 15 стих? Бяха ли неговите изкушения подобни на нашите? Ако случая не бе така, може ли той да се схожда нравствено с нас и да ни даде помощ в нашите изкушения? Бих искала да погледнем към изкушенията на Христос преди да отговорим на тези въпроси.
На първо място, не бе възможно Христос да познае всяко от изкушенията, на които човеците са подложени и изложени. Приятели, знаем всички, че Христос израсна в една бедна обстановка. Той бе роден сред бедност. Още от малък се сблъска с проблемите на хората, които познават бедността. Ако той имаше богати родители, вероятно изкушенията щяха да дойдат и от тази гледна точка, веднага, в момента. Като дърводелец обаче, неговите изкушения се различаваха макар и малко от тези на един рибар. Неговата специфична индивидуалност не му позволяваше да познае изкушенията на всяка класа или личност от гледна точка на това, че той живееше в една конкретна обстановка. Но значише ли това, че Исус не е бил изкушаван във всичко, което един човек може да бъде изкушен? Нека да си замислим. В противен случай, ако ние отговорим, че Исус не е бил изкушаван във всичко, тогава излиза, че това е един фарс. Значи той отговори на една класа от хората на въпросите, а другата остава на заден план. Извън това, фактът, че той е роден, означава, че той е роден от известна майка. Ако неговата майка бе една праведна личност, той не би могъл да има опитности на този, чиято майка е пропаднала или някаква лека жена. Същият факт, че той се роди на определено място, правеше невъзможно за него известни изкушения, които са във връзка с известен климат и влияние на околната среда. Но това в никакъв случай не оправдава тези, които пък живеят в среда, която е различна от Исусовата.
Уважаеми приятели, трябва да подчертаем, че бе безполезно Исус да познае всички изкушения на всяко човешко същество. Изкушението е истинско, ако се отнася за отделния човек. Това, което е за мен изкушение, не е такова за друг. Едно особено специално изкушение никога не е за всички и Сатана знае това твърде добре, повече от всеки друг. Той е твърде предпазлив да ни накара да пожелаем днес да се превърнат камъните в хлябове или да скочим от високо място. Той не изкуси Исус, представяйки му нашите изкушения, които не биха били за него изкушения с голяма сила. Сатана ни изкушава само в нашите уязвими места. За да могат неговите съблазни да бъдат изкушения за Исус, те трябваше да отговарят на неговият особен случай. Беше абсолютно безполезно и даже невъзможно Христос да бъде изложен на всички наши специфични изкушения.
На трето място не бе необходимо Христос да бъде изложен на всички изкушения, които всяка личност познава. Вземайки нашето човешко естество и ставайки наш представител, Христос дойде на земята, за да покаже, че в големия спор със Сатана, човекът, такъв какъвто Бог го беше създал, свързан с Отца и Сина, може да бъде послушен на всички божествени изисквания. Уважаеми слушатели, Исус устоя там, където Адам бе паднал. Не беше необходимо Христос да се роди от жена с леко поведение, за да има за баща примерно един пияница. Той нямаше нужда да има склонности към грехове, които ние сме родени. Той трябваше да устои там, където Адам бе паднал. Обвиненията на Сатана не сочи грешниците, неспособни да съблюдават Божия закон. Той претендира, че Адам и Ева не можеха да пазят закона преди грехопадението. Идвайки на земята, Христос трябваше да докаже, че те можеха да пазят закона. Поради тази причина той не дойде като потомък на Адама, но като втори Адам, както това е обяснено в посланието на апостол Павел до Римляните, 5 глава, 12 до 21 стих. Нека дословно да прочетем, за да бъдем ясни и категорични.
Затова както чрез един човек грехът влезе в света и чрез греха смъртта, и по този начин смъртта мина във всичките човеци, понеже всички се грешиха, защото и преди закона грехът беше в света. Грях обаче не се вменява, когато няма закон. При все това от Адама до Моисея смъртта царува и над ония, които не бяха съгрешили според престъплението на Адама, който е образ на бъдещия. Но дарбата не е такава, каквото бе прегрешението, защото ако поради прегрешението на единия измряха мнозината, то Божията благодат и дарбата чрез благодата на един човек, Исус Христос, много повече се преумножи за мнозината. Нито е дарбата, каквато бе съдбата чрез съгрешението на един, защото съдбата беше от един грях за осъждане, а дарбата от много прегрешения за оправдание. Защото ако чрез прегрешението на единия смъртта царува, чрез той един, то много повече тия, които получават изобилието на благодата и на дарбата, сиреч правдата, ще царуват в живота чрез единия Исус Христос. И тъй, както чрез едно прегрешение дойде осъждането на всичките човеци, така и чрез едно праведно дело дойде на всичките човеци оправданието, което докарва живот. Защото както чрез непослушанието на единия човек станаха грешни мнозината, така и чрез послушанието на единия мнозината ще станат праведни. А отгоре на това дойде и законът, да се умножи прегрешението, а гдето се умножи грехът, преумножи се благодатта, така щото, както грехът бе царувал и докарва смъртта, така да царува благодатта чрез правдата и да докарва вечен живот чрез Исуса Христа, нашия Господ.
Нека сега да допълним с първото послание до Коринтяните, 15 глава, 45 до 47 стихове.
Този текст отново е на апостол Павел. В него е записано: първият човек Адам стана жива душа, а последният Адам стана животворящ дух. Обаче не е първо духовното, а одушевеното и после духовното. Първият човек е от земята, пръстен, вторият човек е от небето.
Във връзка с изкушенията на Адам и Христос можем да направим следните сравнения.
Първото изкушение имаше за място една приятна, красива градина. Изкушението на Христос стана в пустинята, между дивите зверове.
Второ, Адам и Ева не постиха. Те имаха всичко в изобилие. Те не познаваха големия страх на глада, както Исус в пустинята. Адам и Ева нямаха никакво основание от физическа гледна точка да ядат от плода на забраненото дърво.
И трето, Адам и Ева притежаваха силата на създадения безгрях човек. Те бяха съвършенни. Белесите от последиците на греха липсваха в техния ум и тяло. Христос, напротив, бе взел плът, подобна на греховната, макар и да не взе на себе си грешната природа, с която ние сме родени. Той позна действията на греха. Той нямаше нито съвършеното тяло на Адама, нито неговата симетрия и ръст. Неговият външен вид бе като на един човек от неговото време. Такова бе неизгодното положение на Христос. Човекът е наистина без извинение, ако се гледа в светлината на падението на Адам и Ева и победата на Христос. Скъпи приятели, явно е, от изтъкнатото до тук, че Христос нямаше нужда да бъде подчинен на всички наши изкушения. Тогава се поставя един въпрос. Ако Христос не бе изкушен във всичко като нас, какво иска да каже стиха в Евреи 4 глава 15 стиха, който цитирахме, че Той във всичко бе изкушен като нас? Исус не бе познал изкушението, което идва от една наклонност към греха. В това се състои самата разлика. Той бе изкушен във всичко, но бе без грях.
Уважаеми слушатели, Яков говори по въпроса за изкушенията. Всеки е изкушен, защото неговата страст го притегля и го изземва. Един от преводите на посланието на Яков, 1 глава, 14 стих. Един коментатор отбелязва по този повод, че изкушението, което идва от нашето състояние на грешници, можеше да се представи на Исуса предизвикано от една външна причина. Причините на изкушението са различни. Слабите и силните могат еднакво да отстъпят пред една опасност. Едни поради слабост на характера и любов към живота, други поради естествена безволева чувствителност или от великодушие. Дори, примерно, грижа за семейството. Двама души могат да бъдат изкушени да изоставят своето истинско призвание и товар на службата поради противоположни мотиви. Един може да бъде подбуден да избере едно направление поради суетност или амбиция, докато другия може да бъде изкушен да изостави добрия път, разбирайки ясно, че този път е стръмен, неприятен и труден.
Това изкушение да изостави своята мисия, за която бе дошъл, нападна Христа. То не идваше от една суетност или амбиция в него, но от една ясна оценка на огромните трудности, които се изправяха на неговия път. Следователно, ако и Христос да не би могъл да бъде изкушен от едно състояние присъщо на грешното естество, изкушението можеше да бъде предизвикано от други причини. Изкушението на Сатана към нас може да се отнася до ниските подбуди и склонности към зло. При Христос може да бъде по-висши подбудите, оценка на огромните трудности, които стояха пред Него. Имайки предвид това, ние ще разбираме Евреи 4 глава 15 стих не за особените изкушения, които ние имаме, но за категориите изкушения, т.е. на видовите изкушения. Бидейки свят и без грях, Христос не можеше да познае всички изкушения, които са наши. Изкушенията на Христа бяха във връзка с Неговото месианско съзнание. И трите изкушения са точно във връзка с месианската мисия на Исуса и бяха насочени срещу нея. Първото изкушение се стремеше да го насочи към една лесна и приятна мисия. Второто изкушение към спасение, посветено на сензации. Третото изкушение към едно изявяващо се месианство, стремящо се към политическа слава.
Уважаеми слушатели, когато разглеждаме изкушенията на Христос в пустинята, ние констатираме, че те са от този тип и този вид като нашите. Да вземем, например, първото изкушение. На вид се касаеше за превръщане на камъните в хлябове, но принципът, вложен в него, бе да се знае дали Христос щеше да е послушен на Бога или щеше да действа независимо от Него. Щеше да живее в своето човешко естество в пълна зависимост от Бога или щеше да наруши божествената воля и щеше да направи да се види неговата мощ в законно удовлетворяване на неговия глад. Но забележете, той не трябваше да употребява своята чудотворна сила за себе си. Той трябваше да живее като човек. Това изкушение ние го познаваме в различни форми. В по-малка степен то ни се представя всеки път, когато търсим да придобием или да реализираме някакъв проект, противен на заповедите и волята на Бога. Само в хармония с волята и заповедта Божия, човек трябва да задоволява своите физически нужди. Най-висшият дълг на човека е да познае волята Божия и да я изпълнява, а не да задоволява своите нужди. Изкушението застрашава човека, когато той рискува да отрече Божията воля, за да спаси живота си. Например, да пристъпи някоя явна Божия заповед, за да постигне едно добро положение, да речем. И в този аспект можем наистина да посочим много примери, а и вие също, които слушате нашата радиопрограма, приятели, също може да кажете много ваши опитности да споделите. Нека сега да видим как Исус победи изкушенията.
противоположност на първото изкушение, което бе изкушение на независимост от Божията воля, второто изкушение имаше в основата си крайна зависимост – да чакаме Бог да направи за нас това, което не е обещал. Ние не сме изкушени днес да скочим от върха на някой храм или сграда, но ние можем да бъдем изкушени под друга форма. Ние можем да бъдем изкушени да бъдем поставени без нужда в опасно положение, дори за една законна кауза. Когато ние отказваме да вземем необходимите предпазни мерки в хигиена, или когато се молим без да работим, или когато действаме, за да бъдем видяни от хората, надявайки се да получим Божието благословение. Не изкушавай Господа, твоят Бог. Не го поставяй в изпит, искайки да направи това, което той не е обещал. Третото изкушение не повдига ли въпроса за един модерен манталитет? То ни засяга твърде много. Ние знаем, че целият свят никога няма да ни бъде предложен. Сатана знае обаче, че ние държим и за малко задоволяване. Ние сме изкушени да отдадем нашата вярност на нещо или на някого повече, отколкото на Бога. За постигането на едно място в обществената стълба, за едно удоволствие, дявола има цяла гама от предложения, които ни представя. От лещата на Исав до египетския трон на Мойсей. Ние констатираме, че Исус би бил изкушен като нас от всички страни. Той може да ни съчувства в нашите изкушения, защото те не са съществено различни от неговите. Исус не само бе изкушен от всички страни, но неговите изкушения надминават нашите в две направления. Първо, Христос не падна в никое изкушение. Това означава, че той победи напълно силата на всяко сатанинско изкушение. Ние падаме преди Сатана да е развил напълно силата на своите изкушения. Подобно на слаби дървета, ние се огъваме преди ураганът да е пристигнал. Исус претърпя най-жестоката буря на изкушенията заради нас. Второ, Павел заявява в 1 Коринтяни 10 глава и там 13 стих.
Никакво изпитание не ви е постигнало, освен това, което може да носи човек. Обаче Бог е верен, който няма да ви остави да бъдете изпитани повече, отколкото е силата. Но заедно с изпитанието ще дойде и изходен път, така щото да можете да го издържите.
Бог позволява изкушения само в човешка мярка. Той поставя граници около нас. Исус, вторият Адам, победи изкушения, които ние не бихме могли да понесем. Тогава, когато бе отслабнал физически, Бог позволи на Сатана да дойде при него като ангел на светлината. Изкусителят му предложи царствата на този свят. Той можеше да го отрупа с всякакъв вид недостоинство през време на страданието му, дори да го распне на кръст. Човеците не биха могли да понесат такова изкушение. Исус бе създател на тези, които го разпънаха и предаваха на смърт. Ето едно изпитание, което ние не ще познаем никога.
Исус излезе победител в битката с Сатана. Той каза: Аз победих света. Той може да ни дойде на помощ, защото в посланието до евреите, 2 глава 18 стих, се казва:
Понеже в това, дето и сам той пострада като изкушен, може и на изкушаваните да помага.
Приятели, ние сме победители не както той победи, но защото той победи. Той живее в нас един победоносен живот, чрез духа си. В посланието до Галатяните, 2 глава, 20 стих четем.
Съразпнах се с Христа и сега вече не аз живея, но Христос живее в мене. А животът, който сега живее в тялото, живее го с вярата, която е в Божия Син, който ме възлюби и предаде себе си за мене.
Религиозната писателка Елън Уайт споделя: Човек не е разбрал плана на спасението, ако мисли, че божествената сила е придадена на човека, за да могат човешките усилия да имат пълен успех. Ако беше така, ние бихме се прославили в нещо. И по-нататък тя прибавя: Преобразяващото дело, което може да се произведе в нас, е резултат само на божествената сила. Вродени грешни наклонности и изкушенията действат в нашето сърце с цялата им сила и куват нови вериги, налагайки едно робство, което не може никой да се струши с човешка сила. Чрез обещанието на своя дух, скъпи приятели, Исус подпомага тези, които са изкушавани. Факт е, че Той е победил, облечен в човешко естество, няма да ни ползва никак, ако Той не бъде победител в нас чрез силата на своя дух. И последния стих, на който ще обърнем вашето внимание, се намира във второто послание на апостол Павел до Коринтяните, 2 глава, 14 стих, и то първата част.
Но благодарение Богу, който винаги ни води в победителното шествие в Христа.
Скъпи приятели, молитвата, отговорите на молитвата. Нека винаги да бъдем готови да приемем Божията воля такава, каквато е. Нека винаги да бъдем готови да му се отдадем. Нека винаги бъдем готови да бъдем послушни, защото ако направим това, още тук на земята ще почувстваме красотата на Неговото величие, красотата на Неговата истинска любов към нас.
Тук е Световното адвентно радио, гласът на надеждата.
Вы слушаете Адвентистское всемирное радио, голос надежды.
Adventist World Radio, the voice of hope.
Скъпи приятели, нашият адрес е град Пловдив, пощенски код 4000, улица Антим 1, номер 22, звукозаписно студио.
А телефонът, на който може да ни позвоните, е 633-533, като кодът на град Пловдив е 032. Уважаеми слушатели, програмата ни продължава с поредицата «Нашите духовни размисли». Уведен стих ще бъде в началото, Евангелието на Матей, 5 глава, 4 стих. Блажени скърбящите, защото те ще се утешат.
В света хората съжаляват и окайват скърбящите, а в този стих Исус ги нарича блаженни. По тази земя има много скърбящи хора. Възможно е да са повече на брой от радостните. Колко много скрита и явна скръб има между хората. Малкото дете е тъжно, защото не може да намери играчката си. Жената скърби, защото мъжа я нагрубява. Други хора страдат, защото човекът, когото обичат, се отвърнал от тях и охладнял. А колко скръб предизвикват трудностите и бедите на ежедневния живот? Дълбока скръб причинява и смъртта, която безжалостно разкъсва връзките на любовта и разрушава вярното приятелство. Тази земя наистина е долина на сълзи и скръб. Дори и там, където видимо всичко е свободно и радостно, се крие често едно тъжно и огрижено сърце.
А Исус нарича скърбящите блаженни. За естествения разум това звучи парадоксално. Но който не е тъжен, не може да бъде и утешен. Колко много са хората, които скръбта и нуждата са довели до пътя, по който те срещат Бог. Добре ли е човек най-често, не пита за Бог. Такъв човек става самонадеян и започва да приема Божията доброта и милост като нещо естествено. Дори и за убедени християни, гладкият живот, в който всичко върви добре, представлява голяма заплаха. Народната мъдрост казва: няма нищо по-тежко от бремето на няколко леки дни. Тогава човек, вместо да благодари на Бог за неговата милост, става надменен. Непрестанно се установява, че в трагични часове при беда, страдания и скръб, човек е по-отворен за божествените неща, отколкото в добри дни. Какво ни ползва обаче, ако земните ни дни преминават без скръп и отеснение? А накрая ни очаква смъртта и вечното осъждение. А сега искам да се обърна към теб, който точно сега си огрижен. Нека не те владее скръпта, която те смазва и погубва. Чуй словото на Господа, който те нарича блажен, и уповавай на Неговото обещание, че ще бъдеш утешен. Бог е обещал, и ако ти повярваш думите Му, ще опиташ по чудесен начин обещаното утешение.
Скъпи приятели, всеки от нас е изпадал в състояние, когато е трябвало да бъде утешен. Понякога това прави приятел, понякога това прави близък, понякога това прави родител. Но искам да подчертая, че най-подходящото утешение във всеки момент от живота ни, ние може да получим от един, който винаги е готов да утешава. За този един четем в Исаия 66 глава 13 стих. Както един, когато утешава майка му, така аз ще ви утеша. По какъв начин? Нека да чуем.
Скъпи приятелю, опита ли утехата, която Бог иска да ти даде? Но в Библията Бог не само казва, че скърбящите ще бъдат утешени, но и разкрива кой ги утешава и как ги утешава. Аз ще ви утеша, ни казва Той тук. Това означава, че ще ни утеши този, който Павел нарича Бог на всяка утеха. Хората могат да изпитват към нас съчувствие и да се опитват да ни утешат. Но никой не може да утешава по-добре от Бог. Той може да изрича не само утешителни думи, но може да отнеме повода на нашата скръб. Той може да промени ситуацията и дори да превърне тъгата в мир и радост. Освен това, Бог вижда в най-съкровенното ъгълче на нашето сърце. И за това може да ни разбере, когато хората не ни разбират. Той ни обича, както никой човек не може да ни обича.
Той не само дава някакво обещание за утеха и съпричастие, но обещава да ни утеши, така както само майката може да направи това. Кой може да прояви повече съчувствие, да бъде по-разбиращ и по-любящ от една майка? Дори и възрастните хора идват при майките си със своите проблеми, защото знаят, че при тях ще намерят разбиране, любов и утеха. Така както една майка иска да успокои детето си с разбиране и любов, така и Бог иска да ни даде мир. И ако ти в трагичен ден и час си опитал Божията утеха, тогава ще можеш и да свидетелстваш, че Божиите утешения по време на дълбока мъка са по-ценни, по-интимни, по-богати, отколкото на приятелите ни. Без значение в каква тъга си потънал сега, иди с вяра при Бог. Кажи му всичко, което те вълнува в сърцето. Той ще ти даде съвет, ще те утеши, ще ти покаже пътя, по който ще можеш да станеш отново доволен и щастлив. Да, Той ще изяви благодатта си в твоя живот. Дали е страдание поради грях, което те натъжава, Исус ще ти прости и ще те освободи. Дали е скръб поради загуба на любим човек, Исус ще те утеши и чрез своята близост и присъствие ще ти даде повече, отколкото си загубил. Дали трудности потискат сърцето ти и те правят тъжен, Бог има отговор на твоите проблеми, защото за Него няма нищо невъзможно. Или пък тъгата ти проистича от някакво разочарование. Бог ще те успокои. Той ще ти бъде приятел и помощник, който никога не ще те разочарова. Така че бих желала да извикам към всички. Повярвайте от все сърце в Божието обещание. Бог иска да ви утеши, както един, когато утешава майка му.
Скъпи приятели, спомням си, когато бях малък, много обичах да чета приказки. Много обичах да се пренасям в приказния свят, на красивата природа, на далечните страни, на хубавите преживявания на главните герои от приказката. Но знаете ли, в Библията се говори за една реалност, за една земя, която ще бъде наследена от едни специални хора. И знаете ли тези специални хора как са наречени? В Евангелието на Матей 5 глава 5 стих четем дословно. Блажени кротките, защото те ще наследят земята.
На пръв поглед изглежда, че тези думи не подхождат на нашето време. И в действителност това, което Исус иска да ни разкрие в блаженствата, сякаш не може да бъде схванато от естествения човек. И въпреки това Христос има право. Онова, което се цени днес в обществото, е способността да се налагаш. Самоувереността, убеждението, че просперират хората, които могат да защитават мнението си, а кротките, които не се налагат, които не се смятат за велики, които не се изтъкват, които не предявяват претенции, които не демонстрират и не протестират, биват усмивани и доста често използвани. Но в очите на Господа именно тези хора са ценни. Тези кротки хора, които по-скоро ще допуснат да бъдат третирани несправедливо, отколкото самите те да са несправедливи. Хора, които по-често се отказват от своето право, отколкото да накърнят правото на някого, от който по-скоро другите се възползват. Тези хора не казват: на първо място съм аз, а уважават другите повече, отколкото себе си. Исус Христос не само ги уважава, но Той ги нарича и блаженни, като им обещава да наследят земята.
А как ще се явят пред Бога хора, които тук на земята си пробиват път с лакти и боксови удари, които натрупват богатства чрез измама, които са се настанили по върховете и потискат другите? Какво ще вземат със себе си тези хора, когато трябва да застанат пред Всевишния? Нищо друго, освен голямата си сметка от грехове. А онова, което са използвали, за да постигнат целите си, ще бъде тяхното обвинение. Кротките ще се радват в този ден, защото ще наследят земята, която е непреходна. Те ще се здобият с богатствата, които им е приготвил Бог, и ще получат наградата за труда си. Но това слово ще се изпълни едва на небето. В известно отношение Бог го изпълнява още тук на земята. Онези, които си поправят път с лакти и които по съмнителни начини прокарват правото си, ще получават един ден това, което са сторили на другите. Онзи, който извоювал поста си, приказвайки другите, ще бъде един ден приказан, а този, който в покорство, в смирение и молитва е предоставил на Бога спора с враговете си, ще опита как Бог се застъпва за него. Хората могат да му навредят само толкова, колкото Бог позволи. Това, което Той му дава, хората не могат да оспорят, защото ако Бог е откъм нас, кой може да бъде срещу нас? Искаме ли да научим кой е пътя на Исус и да го вървим? Или ще се водим по модните пътеки на нашето време? Нека следваме Божието Слово и тогава ще познаем блаженството, което Бог обещава на кротките.
Уважаеми слушатели, живеем в един много напрегнат свят. Свят, в който много хора са в лишения. Много хора живеят в беднота, в отчаяние, в безнадежност. Но има една категория хора, независимо в кое кътче на света. Хора, независимо дали са богати или бедни. Те гладуват за нещо различно от физиката. Те гладуват за правда. Те гладуват за нещо, което е много по-различно. В Евангелието на Матея 5 глава 6 стих за тях има едно блаженство. Блажени, които гладуват и жадуват за правдата, защото те ще се наситят. Нека за тези, които гладуват за правдата, да поговорим накрая.
По света има стотици хиляди хора, които сутрин се събуждат гладни и вечер гладни си лягат. Тези хора знаят какво е глад. Нещо, което ние в нашето консуматорско общество едва ли можем да си представим. Но това слово не се обръща към тези, които са гладни за насъщния земен хляб. Обръща се към тези, които са гладни и жадни за праведност. За съжаление става така, че точно там, където има ситост и където не познават нуждата, точно там почти не съществува глад за правдата. Но за всички онези хора, които гладуват и жадуват за праведност, е валидно това чудесно обещание. те ще бъдат наситени.
Ако грехът те потиска, ако той те обвинява и преследва, ако твоята неправедност ден и нощ се изпречва пред теб, не бива да се отчаиваш. Бог ти предлага в жертвата на своя обичен син неговата праведност. Той, праведният, понесе твоята вина и грях. И затова ти можеш да бъдеш праведен и чист от неговите рани. Ако се обърнеш в своя грях и ако приемеш с вяра спасителното дело на Исус за себе си и за своя живот, той те прави праведен и чист. Тогава сърцето ти няма вече да се мъчи поради огризенията на съвестта, а ще се изпълва с Божия мир. Ако ти виждаш у себе си още толкова много от стария човек и ако непрестанно трябва да установяваш, че ти липсва Божието естество, стъпи с вяра на това прекрасно обещание, че който гладува и жадува за праведност, ще бъде наситен. Бог, който е поставил в сърцето ти копнеш по чистота и праведност, ще го отоли. Той ще ти даде своя божествен живот и своето естество, нещо, което не притежаваш и което не можеш да превъзпиташ в себе си. Бог иска да изяви в твоя живот своите божествени добродетели. Този, който гладува и жадува за праведност, ще се насити. Това ти обещава Бог на днешния ден. Ти обаче трябва да стъпиш с вяра на това чудесно обещание, за да можеш да опиташ, че Божието Слово е истинно, че Той стои и изпълнява своите обещания за тези, които уповават на Него. Гладът и жаждата са страшни опитности. Само онзи, който е изпитал глада и жаждата, ще успее да оцени какво означава да бъдеш наситен.
Искам без
скъпи приятели, вие бяхте на вълните на Световното адвентно радио Гласът на надеждата.
Очакваме вашите писма с мнения, препоръки и въпроси на адрес.
Град Пловдив, пощенски код 4000, улица Антим 1, 22. Звукозаписно студио.